بحث مردانه. Kamoliddin Abim, marhamat qilib siz boshlang-chi. Siz xalqaro koalitsiya kuchlari Muammar Qaddafi rejimiga qarshi hujum qilishga haqli edi degan fikrdasiz. Marhamat.
Mana o'sha xalqaro bu sohadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining qarori chiqishidan oldin Arab Davlatlar Ligasi Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qildiki, o'sha yerdagi aholini, tinch aholini qutqarish uchun har qanday chora-tadbirlarni amalga oshirishingizni so'raymiz dedi. Bu Arab Davlatlari Ligasiga 22 davlat kiradi, jumladan Liviya ham kiradi. Va ular, masalan, o'sha yerdagi vaziyatdan qattiq xavotirga tushganligi va insonlar taqdiriga befarq bo'lmaganligi uchun xuddi shunday murojaat qildi. Undan tashqari, mana boshqa g'arb davlatlarini yoki g'arbiy Yevropani o'zini bir ichki omillar mavjud, ular ham xavotirga tushdi. Masalan, Liviyadagi Muammar Qaddafi o'sha aholiga, o'zining aholisiga o'sha o't ochish orqali qochoqlar oqimi paydo bo'ldi. Mana hozir Italiyada, asosan Fransiyaga va boshqa davlatlarga qochoqlar oqimi kirib kelyapti. Va bir qancha sabablar orqali Liviyani o'sha Muammar Qaddafini to'xtatishning birdan bir va oxirgi chorasi sifatida harbiy kuch ishlatilishiga qaror qilindi. Lekin bu hozir mana bitta narsani farqlab olishimiz kerak. Liviyaga harbiy kuch olib kirilish haqida gap ketmayapti. Hali bu to'g'risida qaror yoki xatti-harakat mavjud emas. Faqatgina Muammar Qaddafini o'sha aholini, tinch aholini bombardimon qilmasligi uchun Liviya havo hududini uchishdan xoli bo'lgan hudud deb e'lon qilindi. Ya'ni Liviyaning harbiy kuchlari havoga ko'tarilishi mumkin emas.
Harbiy kuch kirishi, aytaylik, qo'shin oyog'i bilan yurib kirishi mumkin emas. Tanklar o'sha gusinsalari bilan Liviya tuprog'ini bosib kirishi mumkin emas. Lekin boshqa harbiy kuchlardan otilayotgan o'qlar, otilayotgan snaryadlar Liviya hududiga kirib boryapti. Muhammad Solih Obutov aynan mana shunga qarshi menimcha. Muhammad Solih.
Umuman olganda, mana o'sha siz aytgan xalqaro kuchlar deganda asosan shuni aniqlab olaylikki, AQSh birinchi navbatda, AQSh, keyin Angliya, keyin Fransiya turibdi. Asosan shu uchlik, qolganlari endi uncha-muncha qo'shilyapti qisman. Shu uchlikdan iborat bu xalqaro kuchlar deganingiz va endi biz nafaqat Liviyani masalasini umumiy olib qaraganda mana shu AQShni yoki NATO deb atalgan harbiy blokni butun dunyodagi olib borayotgan siyosati, butun dunyodagi musulmon mamlakatlariga nisbatan olib borayotgan siyosatidan kelib chiqib baho beradigan bo'lsak, biz musulmon xalqlarida, mamlakatlarida ularni xolisligiga ishonch qolmagan. Ular bunaqa balandparvoz gaplar bilan u yerdagi odamlarni haq-huquqi poymol bo'layotganligi, o'shalarni himoya qilish maqsadida kiramiz deb degan gaplarni aytishadi aslida. Lekin haqiqat shuki, ular boshqa maqsadlar, ularda boshqa manfaat, o'z manfaatlari birlamchi turadi. Ularning maqsadlari bunaqa balandparvoz gaplar bilan bir mamlakatga kirib olib, o'zini ta'sirida ushlab turish ko'proq maqsad qilinadi.
Tushunarli, Muhammad Solih. Keling, umumiy gap qilmasdan konkret Liviya bo'yicha gaplashaylik. Liviyadagi vaziyatdan kelib chiqib gaplashaylik. Liviyaga, to'g'riroq Muammar Qaddafi rejimiga tashqaridan ta'sir o'tkazishga ehtiyoj bormidi, yo'qmidi? Shuni ayting-chi.
Men bu yerda bitta narsa aytmoqchiman. Tashqaridan ularni yarashtiruvchi kuch musulmonlar bo'lish kerak edi. O'sha aytayotgan Arab davlatlari ligasi, lekin afsus, u liga bunday nimaga ega emas bir narsani hal qilishga, chunki uni o'zi, tuzilmani o'zi, faoliyati aksar musulmonlarni qoniqtirmaydi. Lekin ikkala musulmonlar jamoasi urushganda yoki mamlakatlar orasida urush bo'lsa, uchinchi taraf musulmonlar bo'lishi kerak.
Qani o'sha uchinchi taraf, siz aytayotgan uchinchi taraf qani, qayerda?
Men ularni kelishligi o'sha Liviya xalqining himoyasi uchun deb o'ylamayman. Chunki ular juda ko'p holatlarda
Yo'q, uchinchi taraf siz aytayotgan, yo'q, siz aytayotgan uchinchi taraf bormi, o'zi umuman bu dunyoda mavjudmi, mavjud emasmi?
Hozirgi kunda bunday tizimlar mavjud emas, afsus.
Ha, bas shunday ekan, mavjud bo'lmasa musulmon emasmiz deb g'arb davlatlari qarab o'tiraverish kerakmidi? Bahs maydoni.
Xo'p, unda nima uchun o'sha g'arb davlatlari Falastinga shu paytgacha mana necha yildan beri mana bu Isroil bilan bo'layotgan Isroilni shu shuncha Falastin yerlarini bosib olayotganligini bilib turib bironta bir chora ko'rmadi bu g'arb davlatlari deylik.
Muhammad Solih, Falastin masalasida, Isroil masalasida balki haqdir siz, lekin yana mavzudan chetlashib ketyapmizda. Konkret Liviya masalasini muhokama qilaylik. Hali anekdotdagi nimaga kampiringa kalishob bermadingdan bo'lmasligi kerak. Kamoliddin, siz nima deysiz? Shu tashqaridan aralashuvsiz Liviya mojarosini hal qilish mumkinmidi, mumkin emasmidi?
Bu yerda ko'pgina e'tirozlar bo'layapti. Bu yerda ikkita fundamental qadriyat, ikkita fundamental bir tamoyil to'qnashyapti. Birinchisi, bu davlatlarning, jumladan musulmon davlatlarning suvereniteti, mustaqilligi. Ikkinchi tomondan o'sha arab dunyosida boshlangan global demokratik jarayonlar, bu jarayonlar endi boshlandi. Mana Muhammad Solih Abusovni fikriga to'la qo'shilaman, ya'ni g'arb davlatlari o'zlarining manfaatidan kelib chiqib ish qilyapti. Lekin mana bugungi kunda o'sha hozirgi kuchlar kiritilishining asosiy tashabbuskori Fransiya hisoblanadi. Fransiya, Buyuk Britaniya, Italiya uchalasi hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari hattoki masalan bu yerda juda ham sus ishtirok etyapti va Obama mana shu hattoki NATO emas, o'sha koalitsiyani formatida ham zaif ishtirok etyapti. Ya'ni bu Amerikaning tashabbusi emas, aksincha Yevropa davlatlari. Nima uchun Fransiya? Sababi mavjud.
Shu joyda bugungi bir xabarni o'qib qo'ymoqchiman. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Liviya rahbari Muammar Qaddafiga qarshi harbiy amaliyot boshqaruvi Washington ittifoqchilari ixtiyoriga topshirilishini bayon qildi. Barak Obama bu haqda Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy va Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan so'zlashuvdan keyin e'lon qildi, deyiladi bugungi xabarda. Marhamat, Kamoliddin, davom ettiring.
Mana agarki o'sha kuchlar kiritilishi bu o'sha Sarkozy tashabbusi ostida Fransiyada kelishuvga erishildi. Mana endi bu yerda hamma davlatlarning ichki bir siyosiy balansi mavjud. Keyingi sotsiologik tadqiqotlarga ko'ra, Nikola Sarkozyning reytingidan ko'ra o'sha Millatchilar partiyasi, ya'ni Milliy front partiyasining lideri Marin Lyupenning reytingi yuqori va Marin Lyupen va o'sha Milliy front migratsiya immigratsiyaga qattiq qarshilik qilayotgan, kurashib kelayotgan bir siyosiy kuch hisoblanadi. Ular o'sha Sarkozy va uning partiyasini qattiq tanqid qilib, mana shu vaziyatda qarab turibsizlar degan bir tana toshlarni otdi. Agarki bugungi kunda saylovlar bo'lsa, Yevropaning eng katta liderlari bo'lgan Fransiyada global siyosiy o'zgarish bo'lib ketadi. Ya'ni hokimiyatga ancha radikal bo'lgan millatchilar keladi. Demak, mana shu ichki omillar ham mavjudki, o'sha Muammar Qaddafini ag'darib tashlab yoki o'sha migratsiyani, ya'ni o'sha konfliktni to'xtatib, migratsiyani to'xtatish orqali Yevropadagi ketayotgan katta masalan jarayonlarga saqlab qolish intilishi ham mavjud. Chunki agarki hokimiyatga Milliy front yoki Marin Lyupen keladigan bo'lsa, Yevropa ittifoqi ham bo'ladi. Chunki Fransiya Yevropa ittifoqidan chiqib ketadi. Ya'ni biz mana shu tomonlariga ham birinchidan e'tibor berishimiz kerak.
Ha, siz mana Muhammad Solih aytayaptiki, g'arb davlatlarini musulmon dunyosiga qarshi harakatlarini bir ko'rinishi deyapti. Shunga nima degan bo'lardingiz siz?
Yo'q, bu fikrga masalan men unchalik qo'shilmayman, chunki to'g'ri, biz g'arbga ishonchsizlik qilishga to'lalik asosimiz bor. O'sha yaqin sharq bo'ladimi, keyingi 2 asrda g'arb masalan musulmon dunyosida faqatgina o'zining merkantil manfaatlari orqali yondashdi va mana shunda yondashuv davom etyapti. Lekin ba'zan musulmon jamiyatlarining uzoq muddatli strategik manfaatlari g'arbning manfaatlari bilan to'g'ri kelib qoladi. Mana shu Falastinda ular teskari turgan bo'lsa, Liviya sharoitida mana musulmon jamiyatlarining manfaatlari g'arbning manfaatlari bilan to'g'ri parallel keldi deb hisoblayman. Nima uchun?
Bahs maydoni.
Chunki biz bilamiz, Muammar Qaddafi 42 yildan beri hokimiyatda o'tiribdi. Hattoki o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining doimiy a'zosi Rossiya ham g'arbning bu tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Ya'niki Xitoy ham ovoz berishdan tiyildi. ya'ni dunyodagi barcha o'sha global kuchlar, arab davlatlari hamma birgalikda Muammar Qaddafining siyosiy sahnadan ketishini istadi. Va eng asosiysi, Muammar Qaddafi hokimiyatdan ketadigan bo'lsa, u yerda demokratik jarayonlar boshlanadi va musulmon dunyosida boshlangan mana shu jarayon to'xtab qolmaydi.
Muhammad Solih, marhamat qilib, nima e'tirozingiz bor? Ayting-chi. Kamoliddinga.
Men bu yerda bir narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Deylik, biz bir narsani hozir to'g'ri tushunib olaylik.
Marhamat.
Liviyaga qo'shin kiritayotgan koalitsiya qanchalik dabdabali Liviya xalqini himoya qilish uchun
hali qo'shin kirgan yo'q.
Endi o'sha nima deydi?
Havo zarbalari berilyapti.
Havo zarbalari berayotgan koalitsiya o'shanaqa dabdabali gaplar gapirmasin haligi o'zini shu oqlash uchun Liviyani bombardimon qilayotganligini, shuncha nohaq odamlar o'layotganligini oqlash uchun shunaqa gaplar gapiryapti. Liviya xalqini himoyasi uchun, diktatordan himoyasi uchun degan bir mazmundada. Biz bilamizki, shu mana qo'shni Yamanda o'sha prezidenti AQSh bilan ittifoqchi u ham. Haligi Ali Solih u ham o'tiribdi 30 yildan oshiq prezident. U ham mana oppozitsiyani qancha odamni otib o'ldirdi yaqinda, hali bir hafta bo'lmadi. Nima uchun Yamanga hech kim hech narsa demayapti? Chunki ittifoqchisi. Hamma diktatorlar bilan ittifoqchi o'zi aslida. Yevropa ittifoqi ham, Amerikani o'zi ham ittifoqchi bo'lib kelgan. Muborakni ham, ana u Tunis prezidentini ham. Demoqchimanki, hamma diktatorlar o'shalarni do'sti bo'lgan. Endi hozir ko'ryapsizki, ular o'zini diktatorga qarshi qilib ko'rsatyaptida bir 200 namachilar.
Kamoliddin, mana Muhammad Solih qo'ygan savolga siz javobingiz bormi?
Albatta, bilasizmi, bu fikrga e'tiroz bildirib bo'lmaydi. Ya'niki, arab dunyosidagi umuman butun mana musulmon dunyosidagi ko'pgina diktatorlardan unumli foydalanishga yondashuv mavjud, bu narsa mavjud. Lekin o'sha diktatorlarni ham bir-biridan ba'zan farq qiladigan jihatlari bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir diktatorlar haddan tashqari o'zining resurslarini yemirib bo'lgan bo'ladi. Ya'niki, mana bu yerda savol paydo bo'ladi. Unda nima qilish kerak edi? To'g'ri, bugun g'arbni ayblashga, masalan, tinch aholidan qurbonlar mavjud va g'arbning zarbalari natijasida. Lekin Muammar Qaddafi haftalar davomida o'sha katyushalar orqali Benghazi va boshqa shaharlarni tinimsiz o'qqa tutdi-ku, bu tomonlari ham bor-ku, unda savol paydo bo'ladi. Ya'ni siyosiy nuqtai nazardan mas'uliyatli nima qilish kerak edi degan savol paydo bo'ladi.
Bu meni keyingi savolim edi. Shu bugun paydo bo'lgan vaziyatni oldini olish mumkinmidi? Bu agar oldini olish mumkin bo'lsa, shu ishni kim qilmadi? Kim mas'uliyatli bugungi paydo bo'lgan vaziyat uchun? Shanba kundan beri bo'layotgan vaziyat uchun?
Meni
avvalo Muhammad Solih marhamat, siz aytingchi, oldini olish mumkinmidi shu vaziyatni?
O'zi bilasizmi, aslida dunyo qurilmasi juda bir adolatsiz bir prinsiplar asosiga qurilgan bo'lib, bu yerda adolatsizlik doim u yo bu shaklda muammoga duch kelaveradi inson. Yechimi topilmaydigan muammolarga duch kelaveradi. Men bu yerda BMTni tuzilmasi yoki uni ishlash strukturasi, o'sha xavfsizlik komiteti demoqchimanki, uni ishlash nimalari aytyapmanki, bu yerda nazarda tutyapman. Masalan, veto qo'yish huquqi kimlardadir bor, kimlardadir yo'q, yoki bir mamlakatni ichki ishiga aralashish, aralashmaslik. Dunyoni bir qancha kuchli davlatlar o'zini ikki qilib olgan. Boshqa hammasini ular o'zini hukmini o'tkazib turadi boshqalarga. Mana shunday bir tartibda qurilgan bugungi.
Muhammad Solih, balki shundaydir, lekin bahs maydoni. Liviyadagi vaziyat haftalar davomida o'sib bordi. Liviyadagi harorat, siyosiy hayot harorati haftalar davomida o'sib bordi va o'zini eng yuqori cho'qqisiga yetdi va BMTdagi mexanizmlar ishga tushib ketdi. Siz ishonmaydigan mexanizmlar. Men so'ramoqchiman, haroratni shunaqa portlash darajasiga yetkizmaslik mumkinmidi, mumkin emasmidi Liviyada?
Shuni Qaddafiga o'xshagan diktatorlarni mas'ul bunga. Mana shu narsaga shular javobgar.
Chunki demak, Qaddafi javobgar sizning fikringizcha, Kamoliddin?
Albatta bu diktatura, ya'ni diktatorlik tizimining bu salbiy oqibatlari hisoblanadi. Aynan Qaddafi mas'ul va shuning uchun ham o'sha g'arbning harbiy aralashuvini, masalan, men ko'proq yoqlayman. Albatta, buni nima oqibat bilan tugashini hozirdan aytish qiyin. va o'sha fuqarolik oddiy fuqarolar o'rtasidan berilayotgan qurbonlarni oqlash mutlaq mumkin emas. Lekin mana shu shunday bir vaziyatki, bu juda ham qiyin bir vaziyat. Ya'ni Qaddafini o'z holiga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, u o'sha muxolifatni va demokratik jarayonlarni yanchib tashlaydi va u yana o'sha zulmlarni davom ettiradi. Lekin menimcha o'sha g'arbning aralashuvi bu ikkita zulmning ichidan kichik bir zulm hisoblanadi. Ya'ni ikkita bir yomon holatdan kichik bir holat, yomon holat hisoblanadi. Va biz bu vaziyatga kengroq qarashimiz kerakki, biz masalan musulmon dunyosida, umuman dunyoda hali bir qancha diktatorlik tizimlari mavjud. Mana shunday holatda, ya'niki diktatorlar o'zining aholisini ochiqchasiga haftalar davomida og'ir qurollar bilan qirayotgan paytida dunyo mexanizmi shakllanish kerak, ularni to'xtatadigan bir mexanizmlar shakllanish kerak. Mana Rossiyani pozitsiyasidan men juda ham xursandman. Chunki Dmitriy Medvedev kecha intervyu berganida vaziyatni kengina tushuntirdi. Nima uchun o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi bo'lgan Rossiya bu masalaga veto qo'ymaganligini tushuntirdiki, diktatura butun xalqaro global xavfsizlikka va jumladan o'zining aholisiga juda ham katta bir muammo hisoblanadi. Shuning uchun bu muammoga nuqta qo'yilish kerak degan bir pozitsiyani aytdi. Xuddi shunday pozitsiyada Xitoy ham turibdiki, mana butun dunyo hamjamiyati kelishildi. Aslida g'arbning ichida ham, dunyo balanslar, ya'ni dunyo davlatlari ichida ham ziddiyatlar juda ham ko'p. Ko'pincha Rossiya yoki Xitoy bu kabi tashabbuslarga veto beradi. Masalan, Iroq masalasida Amerikaning eng yaqin ittifoqchilari hammasi veto bergan edi. Fransiya ham, Germaniya, ya'ni Germaniya emas, Fransiya, Rossiya va boshqa davlatlar ham. Lekin bu masalada, Muammar Qaddafi masalasida hamma yakdil bir fikrga keldi va tashabbusni Arab davlatlari birinchi bo'lib oldinga olib chiqdi. Va shuning uchun Muammar Qaddafi olib tashlanish kerak. Birinchidan, ikkinchidan mana shunday zulmkor diktatorlarni siyosiy sahnadan olib tashlash bir mexanizmi shakllanish kerak. Lekin bu mexanizm davlatning birligiga rahna solmasligi kerak va u yerdagi fuqarolik jamiyatiga va o'sha insonlar taqdiriga bir boshqa bir katta muammolar shakllantirmas kerak. Bu boshqa muammo, bu keyingi va jarayonda bo'layotgan muammo.
Rahmat Kamoliddin. Muhammad Solih. Kamoliddinning fikrlarini bir tinglovchi sifatida, Ozodlik radiosining tinglovchisi sifatida aniq tiniq tushundim. Sizning fikrlaringizni aniq tiniq tushuna olganim yo'q. Siz aytyapsiz, mamlakatdagi shu bugungi vaziyat uchun Qaddafi aybdor deyapsiz, ha?
Shunaqa
dediz. Lekin o'sha Qaddafiga qarshi kurashga g'arb aralashmasligi kerak edi deyapsiz. Yana aytdingizki, arab dunyosida Qaddafiga qarshi aralashadigan kuch yo'q dediz. Unda masalani yechimi sizning nazaringizda qanaqa bo'lish kerak edi?
Shuning uchun shunaqangi kuchni yo'qligi va tashqaridan odam yo'qligi uchun O'zbekistonda hech narsa o'zgarish bo'lmayapti, o'tiribmiz mana kutib 20 yil bo'ldi o'tiribmiz. O'zbek diktatori ham hech farqi yo'q o'sha Qaddafidan.
Yo'q, O'zbekistonni keling aralashtirmaylikda, shu Liviyadagi vaziyatni yechimi qanday? Bahs maydoni. Sizning nazaringizda
aytmoqchi bo'lganim, o'sha biz hozir dunyo bo'ylab 200-lamachilik, 2 standartlik siyosat olib borayotgan davlatlarni bir qilgan ishini yaxshi deb hozir baholayapmizda. Kamoliddin menimcha shu fikrda. Men aytmoqchimanki, o'shalarni mana shu tarixini tekshirsangiz, yaqingacha bo'lgan. Mana bir oddiy misol aytmoqchi bo'lganim, shu Amerika Saakashviliga o'zi aligi berdi. Oq yo'l aligi o'zini asetillarni bombit qilishga. Xuddi hozir Qaddafi qilayotgan ishni Saakashvili qildi. Amerika uni qo'llab-quvvatladi. Rossiya esa borib ularni himoya qilish maqsadida. Hozir Amerika qilayotgan ishni o'sha paytda mana Medvedev qildi. Borib ularni armiyasini haydab chiqarib Osetiyani mustaqil davlat qilib qo'ydi. Hech kim tanomasa ham. Demoqchimanki, uni hech kim Amerika ham, boshqa ham, Angliya, Fransiya kelib turib Rossiyani bombit qilmadi. Nima uchun? Oddiy misolda demak, ular ham biladi, qachon kimga nima qilish kerak. Chunki yo'q aniq bir mexanizmi. Boya aytganday, diktatorlarni olib tashlash mexanizmini o'zi yo'q dunyoda. Kimnidir olish kerak bo'lsa, o'zlariga manfaat bo'lsa oladi, bo'lmasa qo'yaveradi mana Karimovga o'xshaganlarni. O'tirdi 20 yildan beri, yana o'tirishi mumkin 20 yil. Ya'ni ular adolatli, ishonchli odamlar emas dunyoda adolat o'rnatadigan demoqchiman. Lekin uni o'rniga hozir nimadir qilish kerak, boshqa bir tuzilma shuni qilish kerak. Kim qilish kerak deb so'rayapsiz? bunaqa narsani o'zi yo'q. Mana shular kelib qilish kerak deya olmayman, chunki yo'q bu narsa.
Ha, Kamoliddin, suhbatimiz oxiriga yetib boryapti. Bir e'tirozingiz bormi? Muhammad Salih.
Masalan, endi mana Gruziya misol sifatida keltirildi, lekin aslida bu yerdagi konfliktni yillar davomida masalan Rossiya ham parvarishlab keldi. Ya'ni Gruziyani hozirgi Liviyaga o'xshatish qiyin, chunki Saakashvili demokratik saylovlar orqali anchagina u ichkarida repressiya qilayotgan siyosatchi emas. Va o'sha kuch ishlatish orqali haqiqatdan noto'g'ri bir yondashuv orqali Gruziyaning yaxlitligini tiklamoqchi bo'ldi. Gap shundaki, Rossiya yillar davomida o'sha Osetiya fuqarolariga pasport tarqatib keladi. Mana faraz qiling, O'zbekistonning biror bir mintaqasiga o'sha yillar davomida Rossiya pasport tarqatib kelsa-dagi, keyin masalan bir o'sha yerda muammo bo'ladigan bo'lsa, men fuqarolarimni himoya qilyapman deb qo'shin olib kirilsa. Bu juda ham halokatli holat bo'lar edi O'zbekiston holatida. Gap shundaki, siyosiy fursat degan bir termin bor. Mana bugungi kundagi siyosiy fursat Muammar Qaddafini olib tashlashga imkoniyat beradi. Gap shundaki, agarki mana boshqa bir diktatorlarga teginishga siyosiy fursat mavjud emas, siyosiy vaziyat mavjud emas. Mana Andijon voqealarida shunga o'xshagan holat bo'ldi, lekin geosiyosiy vaziyat bunga imkoniyat bermadi. Lekin agarki mana boshqa bir davlatlarda, mana hozir Rossiyada, Xitoyda va G'arb o'rtasida qandaydir bir o'zaro tushunish holati bor va postsovet hududi shunga o'xshagan holat bo'ladigan bo'lsa va diktatura o'zining aholisiga katta bir ko'lamda zulm qiladigan bo'lsa, mana shu kunlarda o'sha diktaturaga bosim o'tkazishni yaktillikni kutish mumkin. Lekin Putin davrida bu narsani kutib bo'lmadi. Va shuning uchunki siyosiy fursatni ham, ya'ni siyosiy bir, ya'ni rus tilida politический moment deydi, bu narsani ham inobatga olish kerak. Ya'niki hamma diktaturaga o'zidan o'zi hamma unga bosim o'tkaza olmaydi. Unga biror bir sabab kerak, unga biror bir motiv kerak.
Xo'p.
Uni sani minobatga olish kerak deb.
Kamoliddin, rahmat. Muhammad Solih, agar aytmasam bo'lmaydi deydigan gapingiz bo'lmasa, shu joyda yo'qmi unaqa gap?
Nima uchun Karimovga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinib, u Brusselga kelib, mana uchrashib ketdi NATOning harbiylari bilan, boshqalari bilan.
Bu endi boshqa bir bahs maydoni uchun mavzu. Men yaqinda bir shoirdan o'qib qoldim. O'rischa o'qidim, tarjimasi bundoq: ag'darilmaydigan diktatorlar bo'lmaydi, faqat juda kech ag'dariladigan diktatorlar bo'ladi, deb yozibdi shoir. Shu satrlar bilan bugungi eshitirishimizni yakunlamoqchiman. Liviyadagi vaziyatni tinglovchiga tushuntirib beramiz, kim haq, kim nohaqligini aytib beramiz degan iddao bugungi eshitirishimiz ishtirokchilarida yo'q edi. Bu shu vaziyat haqida yana bir marta o'ylab ko'rish uchun tinglovchimizga bir chorlov edi, xolos. Kamoliddin, sizga rahmat. Muhammad Solih, sizga ham rahmat. Xayr.
Rahmat, xayr.
Bahs maydoni.